Du lytter til P1.
Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with the mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that? Mona Lisa, strangeness in your style. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa?
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Jeg tjente engang 1 million kroner på at læse en bog. Og den bog, den hed, og den hedder stadig, Kunstens Historie, og den er skrevet af en brite, som hedder E.H. Gombrich. Den måde, denne bog indbragte mig 1 million kroner på, var ved fjernsynets mellemkomst, fordi der var engang et program, der hed Hvem vil være millionær? Og Anders, min bror og jeg, deltog i dette program, hvor man ved at blive ved med at svare rigtigt på spørgsmål til sidst, kunne ende med det sidste spørgsmål, og hvis man svarede rigtigt på det spørgsmål, så vandt man 1 million. Og det sidste spørgsmål, Anders, jeg skulle svare på, det var et spørgsmål, hvor man så 4 malerier, og så skulle man sige, hvilket af disse malerier er det yngste. Og det, man kunne kigge på, det var et billede, der hed Frokost i det grønne, og der vidste jeg jo fra mit overordnede kendskab, efter at have læst Kunstens Historie, sådan nogenlunde, hvordan det hang sammen, og derfor kunne jeg svare rigtigt på spørgsmålet, og Anders og jeg vandt millionen. Desværre for os, men heldigvis for nogle andre, så havde vi jo forpligtet os til, som betingelse for deltaget i programmet, at vi skulle give pengene til noget godgørende. Og det gjorde vi, og det var Folkekirkens Nødhjælp, der fik pengene, og i den forbindelse, der fik Anders her altså mulighed for at tage ned til Zimbabwe, som var der, hvor pengene skulle gå til. Og det er mange lange historier, jeg kan fortælle derfra. Det skal ikke være noget, jeg fortæller her, men vi var i stor fare mange gange, synes vi selv. Synes jeg i hvert fald. Men bare for at demonstrere Folkekirkens Nødhjælps sparsommelighed dengang, så den allersidste overnatning, vi skulle have inden hjemtransporten, den skulle foregå på et meget, meget lille hotel nede i et, det hedder Red Light District. Et område, hvor der var et meget livligt folkeliv. Og der fik vi at vide af repræsentant for Folkekirkens Nødhjælp, at de sidste, der sov der for Folkekirkens Nødhjælp, de var blevet røvet midt om natten. Og så spurgte jeg sådan selvfølgelig forsigtigt, om der ikke var andre hoteller i det her Zimbabwes næststørste by. Så han, jo, der er selvfølgelig Holiday Inn, men det koster 50 kroner mere per nat. Og der satte jeg mig så igennem og insisterede på, at vi tog til Holiday Inn og slap for at blive røvet midt om natten. Det var første gang, Anders og jeg vandt. Nu praler jeg, fordi det har jeg mulighed for, og derfor vil jeg gerne benytte mig af den. Det var første gang, Anders og jeg vandt. Hvem vil være millionær? Vi vandt 1 million lidt senere og gav den til nogle andre forhold. Men det var en anden bog, jeg havde læst der. Men det skal handle om i dag, det er kunstens historie på mange måder. Og jeg har 2 gæster med mig, Maria Fabricius Hansen og Jens Fleischer. Velkommen til jer. Jeg vil også sige velkommen til lytterne og til alle. Også dig, Emma, vil jeg sige velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der skal det handle om kunsthistorie, og derfor er det så godt, at min første gæst, jeg skal tale med, det er Maria Fabricius Hansen, lektor ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Du er simpelthen kunsthistoriker.
Jeg er kunsthistoriker, ja.
Ja, og vi har jo aftalt, som led i vores grundresearch inden det her program, at du får lov til, eller får lov til at få opgaven at fortælle noget, hvad er kunsthistorie egentlig?
Kunsthistorie er jo rigtig mange ting i dag. Indtil for få årtier siden var det måske en mere entydig størrelse, men det er rigtig mange ting i dag at lave kunsthistorie, som det vi underviser i på Københavns Universitet, det kan være rigtig meget forskelligt. Men det interessante ved faget er jo, er ligegyldigt, hvilken periode vi er i, og kigger tilbage på kunstens historie, så ser vi noget nyt i billederne. Så derfor blev faget ved at udvikle sig, ikke? Altså Mona Lisa blev ved at være Mona Lisa, men vi blev ved at stille nye spørgsmål til det billede. Så derfor er kunsthistorie ikke en entydig størrelse, men det er jo som universitetsfag, har det eksisteret vel et par hundrede år, 250 år. Det blev i høj grad etableret i 1800-tallet, som jo er en periode, hvor man var meget optaget af udviklingshistorie. Altså det er sådan en form for darwinistisk måde at se kunsten på. En periode, hvor man var interesseret i, hvordan den ene historiske periode udviklede sig til den næste. Og man var interesseret i, hvem der havde lavet hvad. Altså det er også de store navnes kunsthistorie, mændenes kunsthistorie, ikke? For det er typisk mænd, det så handler om. Hvem har lavet afret det her kunstværk og sætte navne på? Ikke?
For man havde bare
for orden i det, og orden det handlede om, hvem har lavet det, hvornår det lavet, og hvordan hænger den ene periode sammen med den næste. Så det er en periode, der handler om kobling af et bestemt værk og en bestemt kunstner, og så lave en anden form for kronologi hen over århundrederne.
At her i den her periode, der prøvede man at finde ud af det med perspektivet,
ja.
Så havde man fundet ud af det, så kom der noget andet, man arbejdede med, så man så som sådan en kontinuerlig rejse,
ja.
Fra et sted til et andet.
Ja,
ja.
En form for biologisk, en væksthistorie, ikke? At noget bliver til noget andet, og så forfalder det måske, og så bliver det til noget nyt.
Sådan som jeg ville kunne til det, hvis jeg ikke vidste bedre.
Simpelthen, og det er jo sådan et hvert... Næsten et hvert kunstmuseum organiseret i dag. Du går ind på museet, og så er værkerne hængt op efter periode og efter geografisk område, og de færreste tænker egentlig over, om de kunne være hængt op på en anden måde, ikke? Men der er ældre italiensk kunst, der er hollandsk og sådan, ikke? Det er også en forestilling om, at hvert land, altså det er 1800-tallet, det er jo også nationalstatens periode, ikke? Altså for alvor. Så hvert land har sin ene art, og hver periode har sin ene art, og det kan man sådan karakterisere, hvis man kigger grundigt nok på billederne. Sådan har kunsthistorie været. I løbet af 1800-tallet, i løbet af det 20. århundrede, kom der en interesse til, som handler om, hvad billederne egentlig forestiller, noget vi kalder ikonografi, hvor man skal prøve at finde ud af, hvad er de her motiver, fordi frem til det tidlige 20. århundrede, så er alt kunst jo figurativ og lavet til en eller anden bestemt sammenhæng, en altertavle til en kirke og sådan, ikke?
Ja.
Så det har været ret enkelt i et par hundrede år at være kunsthistoriker, ikke? Enten skulle man finde ud af, hvem der havde lavet billedet, eller hvilken periode det hørte til i, eller hvad det forestillede.
Ja.
Og så de sidste årtier er der kommet andre måder at se på kunsten på, ind i billedet, om jeg så må sige.
Og de sidste årtier, hvornår er det, at det sådan ændrer sig?
Jamen, altså, jeg vil sige, det ændrer sig nok på Københavns Universitet sker der noget i 1970'erne, hvor man overhovedet begynder at arbejde med samtidskunst, fordi ellers har man set på billeder historisk. Og altså generelt sker der vel nogle ændringer efter 2. verdenskrig, hvor man begynder at være mere interesseret i social historie, altså omstændigheder omkring, hvem har bestilt billederne, hvad bliver de brugt til. I nyere tid er der interesse for, hvordan forholdet er mellem billede og betragter. Hvordan virker de på os? Altså, billeder er jo farlige, ikke? Det ved vi jo fra alle mulige karikaturtegninger og andet. De har jo en kraft, ikke? Og hvad går det ud på? Det er også noget, man beskæftiger sig med i dag.
Altså, fordi det er jo noget, der interesserer mig meget. Mm. Hvordan kan det være, at Mona Lisa-billedet bliver ved med at fascinere os? Hvad er det, der gør, at det er det? Hvordan kan det være, at man... Altså fordi, min morfar ville jo sige mange ting, det kunne være malet af en abe, men hvad er det, der gør, at det ikke kunne være malet af en abe?
Ja.
At der er en speciel attraktion?
Ej, det er godt nok et svært spørgsmål. Altså jeg er jo...
Nå, men jeg siger, det er det, man beskæftiger sig med.
Ja.
Du bør ikke svare det. Fordi at det, man beskæftiger sig jo stadig med det.
Ja.
Nej, men altså, grunden til, at det interesserer mig, det er jo selvfølgelig, fordi jeg udefra, der vil jeg jo sige, at når hjernen laver analyse af virkeligheden og skaber en visuel oplevelse ind i vores bevidsthed, så gør den det efter nogle regler. Og når der er noget kunst, som fanger mig, så er det fordi, de regler bliver udfordret eller leget med på en måde, som jeg ikke kender noget til, for jeg kender ikke reglerne. Det er så meget hurtigt forklaring. Så jeg kan heller ikke svare på det, men jeg tror, det er sådan over i den gade, det befinder sig.
Ja. Og det er jo rigtig interessant, fordi det betyder jo, at der er forskel på kunst og alt muligt andet visuelt.
Ja.
Et menneskeskabt billede er noget andet end en eller anden forekomst, vi ser på, ikke? Hvis det virker anderledes på os som betragter.
Og er der andre ting, som er anderledes i kunsthistorien nu?
Ja, altså, altså hvis jeg må eksemplificere med en bog, jeg selv lige har skrevet.
Ja, det må du meget gerne.
Jeg har lige skrevet en bog om italiensk 1500-tals kunst, som hedder The Art of Transformation, og handler om et fænomen, man kalder grotesker. Og grotesker, det er noget vægmaleri, der er moderne i 1500-tallet, altså ret specifikt i den periode. Og det er det, der har givet os ordet groteske i sproget. Altså er noget af bizart og mærkeligt og måske lidt monstrøst. Det er noget ornamentalt maleri, som indeholder alle mulige små overraskelser og monstre osv. Og det, som jeg synes er, hvis vi skal tale lidt mere principielt om den der bog, som er nyt ved at lave den form for kunsthistorie i dag, det er jo, at det er billeder, der er malet rundt omkring i paladser i Italien i 1500-tallet. Det er ikke noget, vi kender fra museerne. Det er stedspecifik kunst. Og det er ofte anonyme værker, fordi de er lavet af store værksteder, altså de berømte kunstners værksteder. Det er ikke én mand, der man lige kobler det til. Så det vil sige, jeg laver en kunsthistorie, hvor jeg ikke længere er interesseret i, hvem var den der store kunstner. Det er ikke så meget det, der... Ja, jeg har ikke noget imod, at man ved, hvem der har lavet det, men det er bare ikke rigtigt...
Det er ikke hovedopgaven.
Det er ikke det, der er hovedopgaven. Og så er det jo et felt, som er sådan en form for brugskunst. Så det er jo heller ikke forestillingen om det, vi ville kalde det autonome kunstværk, som man kan hænge i en guldramme på en museumsvæg. Det indgår i en rumlig sammenhæng. Det er rumkunst. Det er beregnet til et bestemt sted. Altså det, at det ikke egner sig til museum, og at det ikke egner sig til at blive koblet op på sådan en kanon af berømte kunstnere, og sådan, det synes jeg er lidt tidstypisk med den form for at lave kunsthistorie. Det er nogle andre spørgsmål, jeg stiller til det.
Og hvad er det for nogle spørgsmål, du stiller?
Jamen, jeg er interesseret i, hvorfor er det, man laver de her mærkelige billeder i 1500-tallet? Hvad er det for en billede- og verdens- og naturopfattelse, man har, der gør, at man finder på at lave det her mærkelige og opfindsomme maleri, som man ikke rigtig har før, og som går mod igen omkring 1600-tallet.
Så man ser, og det den kan jeg fuldstændig finde, lige pludselig så ser man noget kunstnerisk aktivitet, der ikke har været der før. Hvorfor kommer det?
Ja.
Hvad betyder det? Så forsvinder det igen.
Ja.
Hvorfor forsvinder det igen? Hvad betyder det?
Ja.
Det er jo et spejl ind i sindet hos de folk, der var med. Vi skal høre om grotesker om et øjeblik, men jeg skal lige høre vores anden gæst, Jens Fleischer, lektor emeritus og gæstelærer i kunsthistorie på Institut for Kultur, Videnskab og Kunst ved Københavns Universitet.
Ja, det er en lang lektie.
Ja, men det er også mig, der fejlede, fordi jeg byttede rundt. Men du har også lige nogle kommentarer til kunsthistorien.
Ja, man kunne supplere med, at begrebet kunsthistorie i dag er så fyldt med sprængladninger. Det kan pege i så mange retninger, hvis man ser på den enkelte underviser. Bare et par eksempler. Man kunne tage den svenske opfattelse i dag, kunstvidenskab, altså kunstvidenskab, hvor man lidt drillagtigt kunne sige, nå, har kunsthistorie ikke været en videnskab før?
Ja.
Men det er for at pointere, at der er et teoretisk enormt felt, og det retter sig jo imod ikke mindst filosofien, altså fransk filosofi, tysk filosofi, igen genereret efter 2. verdenskrig med Foucault, som nok en af de helt store tænkere, og hans arkeologiske projekt netop at grave rundt i hjørnerne af et samfund i en bestemt periode og finde ud af, at der er nogle særlige mekanismer nedenunder, der peger på en måde at forstå sig selv på og tænke samfundet på. Det er så den ene måde at se. Men man kan også tage et andet eksempel, nemlig det, der hedder, som jeg tror ikke ret mange ved noget om endnu herhjemme, teknisk kunsthistorie. Og det er især dyrket i Holland. De har fremragende konservatorer, og de arbejder på Universitetet i Amsterdam. Herhjemme har vi på Statens Museum for Kunst et center, der arbejder med hele det aspekt, altså kunstteknologis studier og konserveringshistorie. Og det er enkelt sagt, for nu at komme ned på jorden, mødet mellem naturvidenskab og kunsthistorie. Hvad kan naturvidenskaben afdække i dag? Det er ikke bare røntgenanalyser, det er og pigmentanalyser osv. Det er et enormt felt i udvikling, hvor det jo hele tiden låner fra netop naturvidenskabernes fremskridt. Og for at gå tilbage til, hvorfor er renæssancen så interessant som eksempel, eller en senere periode, ja, det er jo også teknologiforståelse. Hvad evnede de at gøre med pigmenter som eksempel? Så denne tekniske kunsthistorie, den vil nok bane vejen for en forhandling mellem to aktører, der indimellem kan stå sådan lidt stus over for hinanden, nemlig naturvidenskab og humanisme inden for kunsthistorie.
Ja. Tak skal du have. Vi vender tilbage til dig senere. Men nu skal vi have lidt et snak om grotesker, som jo er moderen til ordet grotesk, fordi at de er sådan lidt...
groteske.
Ja. Jeg har set nogle billeder fra din bog. Meget flotte billeder fra en meget, meget flot bog, vil jeg sige. Kan du prøve at fortælle lytterne og mig, hvordan sådan en grotesk kan se ud?
Ja, altså det er... det er vægmaleri, der kommer på mode i Italien, som er et land med dejligt tørt klima, så det vil sige, at man kan male direkte på muren, og så holder det. Så de groteske malerier, vi har malet dengang der, de har egentlig holdt i de der 500 år. Og det er dekorativt vægmaleri, der dækker vægge og lofter, og som består af en masse detaljer af figurer i... ja, sådan en forvandling, en transformation fra en plante, der bliver til en figur, der bliver til noget arkitektur, som bliver til en maske. Altså forvandlinger og tvetydighed og...
Jamen, vi vil kalde det fantasitegninger, det
kan jeg
dreng.
Ja. Jo, og det er... Vi er en periode i kunsten, hvor man begynder at blive optaget af fantasibegrebet, altså hvor ordet fantasi begynder at få den betydning, det har i dag. Man er interesseret i forestillingsevnen, og man begynder at have en interesse for, hvor billedet bliver til, altså at man begynder at respektere, at det foregår inde i kunstnerens hoved, at der er en opfindsomhed eller kreativitet, som foregår der, og som gør, at de her mærkelige billeder kan blive til. Så man værdsætter opfindsomheden på en anden måde, end man har gjort før.
Og ved du, hvorfor det?
Jamen altså, jeg tror, det har at gøre med, at det er jo elitekunst, det er jo noget, vi ser i den hofkultur, i de allerrigeste i samfundet, de får malet den slags billeder på deres vægge, og de har vel et overskud på det her tidspunkt. Vi har en bykultur, man ikke har haft før, som gør, at man, ja, altså man har vel en eller anden form for overskud i forhold til at få lavet denne her, på en måde, formålsløse kunst. Ja.
Men den tid, hvis du nu, den tid, det foregår i, hvad er det for en tid, og hvad kendetegner den tid, hvor man kan begynde at prale med, at man har fantasi?
Mm. Det er en tid, som man måske kunne beskrive som...
Hvad hedder den?
Ja, altså, nogen vil kalde det renaissance.
Ja.
I kunsthistorie har vi en term, der hedder manierisme, som er lidt mere specielt, som dækker 1500-tallets kunst. Men i hvert fald en periode, som er midt imellem en senmiddelalder og en moderne tid. Nogen kalder det tidlig moderne tid. Så jeg tror, at de her billeder bliver til, fordi man står midt imellem en ældre naturforståelse og menneskeopfattelse, og så en moderne, hvor man begynder at blive interesseret så småt i individ og psyke og humør og den slags ting. Og der er meget humør og personlighed i de her billeder. Så ja, og det handler også om en, at man overhovedet er interesseret i naturen, fordi der er masser af naturmotiver i de her fresker. Altså fine små billeder af fugle og insekter og små landskaber og sådan, som man egentlig ikke før har brugt så meget tid og kræfter på at lave billeder af. Billeder har før typisk været altertavler til kirker og har haft en eller anden helt bestemt funktion.
Portrætter, altertavler, kalkmalerier.
Portrætter, det hører også den her tid til. Det har man heller ikke i middelalderen.
Nej.
Portrætter, det handler jo om, at man er interesseret i et individ på et bestemt tidspunkt af hans eller hendes liv, især hans. Et portræt er jo i moderne forstand, at handler det jo om at vise en bestemt person.
Ikke? Ja.
Og han er 60 år gammel, eller hvad det nu kan være. Og det har man ikke i middelalderen, fordi der er man interesseret i evigheden og i det tidløse og sådan. Så det der med at binde et motiv til et bestemt tidspunkt, det har man ikke.
Så det her... Det vil jeg jo sige, nu vil jeg jo romantisere det, fordi jeg elsker jo den her tid, fordi det var jo der, videnskaben begyndte at blive født. Og det er jo det er jo så, at man kan se det der var forudsætning for alt videnskab, at fantasien, det der med, hvad er det egentlig, den åbne interesse for ens omgivelser, at det kan man romantisere og sige, det bliver repræsenteret de her ting.
Ja, og det sjove, synes jeg, ved de her grotesker er, at der er alle mulige billedtyper, som vi egentlig først ser i kunstens historie senere hen. Altså det, man kunne kalde den naturvidenskabelige gengivelse af en plante eller et dyr. Det prøver man af i de her grotesker, fordi det er sådan noget rammeværk. Det er det, der er udenom de rigtig vigtige billeder. Det er det, der er i mellemrummene, i passagerne, korridorerne, de mindre fornemme rum. Ikke? Der kan man prøve nogle ting af, som man så for alvor udvikler i 1600-tallet. Så vi er på vej mod en moderne videnskabelighed, hvor man er optaget af empiri, altså gå ud og kigge på naturen.
Empiri, det er at måle og veje til.
Ja, og gå ud og for eksempel forsøge at lave en bog, der indeholder billeder af alverdens planter.
Ja.
Den slags ting. Hvordan ser de ud? Ikke? Hvordan ser de ud, når der er blomst på, og når de er frø, og hvad det ellers kan være?
Meget maskulin tilgang til tingene.
Er det det?
Jamen, det er det der med, at der er en masse blomster. Nu, hvad er det for nogle blomster, og hvordan ser de ud på forskellige tidspunkter, og hvordan hænger de sammen?
Ja.
Ikke? Det kunne jeg godt tænke mig også at være med til. Nu er det gjort, men altså, det er tilfredsstillende. Ikke? Hvad er det for nogle blomster?
Og det er, det er en systematik, som vi for alvor ser i 1600-tallet. 1500-tallet er sådan in between, fordi det er en periode, hvor vi... Altså man kan jo sige, at vi slet ikke har videnskabelighed i moderne forstand. Vi har alkymi, som er sådan en blanding.
Træning, kan man sige.
Træning eller spørgsmålet er, hvad der er bedst. Men altså alkymi, det er jo en forestilling om, at alt er i forvandling, og alt kan blandes sammen. Og det handler ikke kun om man måske kan producere guld. Det handler om, at man... Altså alt kan blande sammen og blive til noget andet. Og det er ligesom groteskerne her. Alt er i forvandling, alt er i flux og forvandler sig fra plante til menneske til sten, eller hvad det nu kan være.
Hvor kan man, altså hvis jeg gerne nu vil se nogle grotesker, er der nogle steder i Danmark, man kan se dem? Du talte noget om noget tør maling og sådan noget.
Altså det, grotesker som vægmaleri, det ser man nede i Italien, fordi det er der, man har de der fresker, som man kalder det. Ikke? Men som ornamentform, så breder det sig. Noget andet, der er nyt i den her periode, det er jo, at man begynder at have grafik, altså det vil sige, at man begynder at kunne reproducere billeder på papir. Og når man kan det, så kan man lave såkaldt ornamentstik, altså man kan lave billedforlæg, som kan distribueres ud over hele Europa, og så på den måde kan man lave noget tilsvarende andre steder. I Danmark har vi måske på Christian IV's tid, har vi træskærarbejder, der minder om de her ting. Ikke? Men det er jo noget, som jeg glemte at sige før, da vi snakkede om, hvad kunsthistorie er. Altså traditionelt set, så er kunsthistorie jo den vestlige verdens kunst. Altså ret afgrænset til Europa, og så i nyere tid også USA. Og afgrænset til kunsten fra antikken og frem til i dag. Ikke? Og alt det er jo også i opbrud i dag. Men altså, det vil sige, groteskerne, de er del af en europæisk billedforståelse, og der er jo alle mulige andre billeder over hele kloden og i andre perioder og sådan, som det her ikke er en del af.
Ja, det har jo kørt parallelt rigtig mange steder. Men stadig, hvis man i Danmark, så er det nogle træskærarbejder og sådan noget der. Hvis man har rejselyst, hvor vil man så kunne tage hen? Et yndlingssted, du kunne sige?
Jamen, altså, det er overalt i det norditalienske område. Det er der, jeg har... Min bog handler om det. Altså, det vil sige fra Rom og nordpå. Så du tager bare hen i et hvilket som helst 1500-tals palads eller villa, og så kigger du op i loftet, og så er de der stort set. Altså, jeg lejede en Airbnb i Firenze, og der var grotesker i loftet. Altså, det var sådan set også derfor, jeg lejede akkurat den lejlighed. Ja. Ikke? Men altså, det er der bare stadigvæk. Jeg gik ind i en Max Mara modebutik, og så var det på væggen. Det er simpelthen bare overalt, når først man begynder at kigge efter det.
Og det, som nu kommer jeg måske igen med en romantiserende historie, men det der jo er, det er jo simpelthen, på et eller andet tidspunkt, der bliver det på mode at prale med, at man også bruger sin fantasi.
Ja.
Og det kan vi jo godt lide.
Ja.
Hvorfor forsvandt det igen?
Jamen, en forklaring er, at man i løbet af 1500-tallet i Italien begynder kirken, den katolske kirke, at samle sig for at gøre op med den reformationsbevægelse, der er gået i gang med Luther op i Nordeuropa. Og der samler kirken så alle kræfter på at sætte ind over for den der reformbevægelse. Og man laver en form for manifest om, hvad kunst skal være. Og der siger man, at vi skal have væk med alt det der tant og fjæs, som grotesker er. Vi skal have noget, man kan se, hvad forestiller. Og vi skal have noget med nogle klare budskaber, og det skal selvfølgelig være religiøs kunst. Og det er en forklaring af mange, ikke? Men der er måske i det hele taget... Altså, vi har et helt verdensbillede, der er i opbrud i 1500-tallet. Det er der, man så småt begynder som videnskabsmand at sige, at kosmos måske hænger anderledes sammen, end vi har gået og troet, at det ikke er jorden, der er i centrum, men solen. Verdensrummet er uendeligt, sådan nogle ubegribelige ting. Alle de der vigtige ting. Jeg ser 1600-tallet som en periode, der forsøger at få orden i tingene igen. Det er absolutismens århundrede, enevældens århundrede, ikke? Der skal være system på. Og, så det er ligesom et kort forsøg, nogle få århundreder, hvor man forsøger at få hierarki i tingene igen måske, fordi det er så mindblowing, det der er undervejs.
Og så gik det alligevel galt.
Og så gik det galt sidst.
Men de har jo følt, at de levede i meget, meget utrygge tider.
Mm.
Og nu de her alle går rundt og kigger på de her grotesker, og hvad gør det ikke ved vores
det
børn?
Svimler.
Og
det svimler. Ja, ja.
Maria, tusind tak, for du kom. Vi vender tilbage til dig, men nu skal vi tale med Jens Fleischer. Og du vil jo gerne... Jeg skal lige have en jingle, siger og det kommer nu. Jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er rigtigt, at i dag der handler om kunsthistorie. Vi har hørt om grotesker, vægmalerier, specielt nemmere at se nede i Italien, en smuk periode i menneskets historie, hvor man pralede med, at man havde fantasi. Jens, du er jo også interesseret i arkitektur.
Ja, det er efterhånden blevet mit primære felt.
Ja.
Og der vil jeg lige gå tilbage til Marias præsentation af kunsthistorien 1800-tallet. Der var faktisk en tysk kunsthistoriker, der i 1860'erne siger meget enkelt, ja, hvor begynder kunsten? Den knytter sig til det allertidligste arkitektur, gravmaler. Og det er jo en meget fiks måde at se det på. For så får vi altså sluset det ind, som mange tror hører arkitektur under kunst. Og hvis man spørger dem ude på arkitektskolen her i København, så vil de jo sige, jamen i hvert fald rigtig mange vil sige, at vi kæmper for, at det også er bygningskunst. Og det er lige præcis det interessante udfordrende, at det både er byggeteknologi og æstetik. Det er den forening, som så samtidig skal forsyne samfundet med utallige former for løsninger. Fordi, hvad er arkitektur så? Det er jo klimaskærmen, det er din intimsfære, du trækker dig tilbage i et skjul. Men det er jo også det offentlige byggeri, magtens bolig, domhuset. Det er den kinesiske mur, det er de store katedraler i gotikken. Det er jo et væld af muligheder, som afspejler det, samfundet jo spørger til. Vi har brug for ritualer. Vi har brug for politiske ideologier, vi har brug for sociale løsninger, vi har brug for så mange, også militære udfordringer, giver os nogle løsninger.
Ja, og det gør arkitekturen.
Det er det, den byder ind på. Og historisk set jo fra pyramiderne til i dag, er der jo et hav af løsningsmodeller, der vel også, og det er vigtigt at få frem, beskæftiger sig med rummet, rumforståelse.
Ja.
Det er noget, som først i arkitekturhistorien, overhovedet kunsthistorien, rummet mere teoretisk kommer frem, vil jeg sige, i 1800-tallet. Der er en tysker igen, tyskerne har jo sådan nogle særlige måder at formulere det på. Der er en, der taler om Raumgefühl, altså fornemmelsen for det rumlige. Og det er helt op i 1890'erne. Men det er altså der, hvor man kan se, at rum er mange ting. Vi sidder her i et lydstudie. Det er jo et rum med en fortættet atmosfære. Går du ind i en kirke, så har du et andet rum. Går du ind... Hvis du tager Københavns Domhus, så går du op ad nogle trapper.
Og så ved man godt, at okay.
Nu har vi alvoren.
Ja.
Så dæmper vi os ned til noget andet. Og det er den der mangfoldighed af forståelse af rum, som vi så selvfølgelig begynder at prøve at forstå, hvad er der med det rum. Der er noget fænomenologi. Altså, der er den stemning, som rum kan give os. Og det er jo det, arkitekterne kan lege fantastisk, elegant, æstetisk. Man kan tage Jørn Utzon og hans desværre kun så få bygninger, men de er jo berømmet for blandt andet at forstå lysets betydning, både symbolsk, æstetisk, praktisk. Så der kommer rum og lys til at spille sammen. Og det er nok et felt, som også mit institut har dyrket, det der hedder billede og rum, dialogen mellem arkitektur og billede. Og det Maria jo netop arbejder med, det er, de hænger jo på væggene, ja. Groteskerne, de er der jo, ja. Og de tilfører rummene en særlig stemning, en særlig betydning. Så det er overordnet, hvad jeg ligesom prøver at gribe efter, når jeg skal snakke om arkitektur.
Og det der jo er i det, som jo er fascinerende, det er jo også det med billedkunst, det er jo, at hvis Emma og jeg, som jo ikke ved så meget om kunst, hvis vi vil jo opleve det samme, som I oplever, når vi gik ind i de her rum, men jeres oplevelse så være rigere, fordi I vil så kunne se nogle detaljer og læse nogle historier, som ryger lidt hen over hovedet på Emma og jeg.
Ja.
Men grundoplevelsen, her rart at være, eller når Emma og jeg, hvis vi får en jurysag på nakken og kan op ad drømhusets trapper, så ved vi godt, lav profil, fordi det er intuitivt bygget ind i det.
Ja. Der, man kan sige, at arkitekturen er også en iscenesættelse af vores livsverden, vores livsvilkår. Og det er jo vigtigt at fange, fordi så har vi diskussionen om den anonyme arkitektur. De store kaserner, der bliver bygget som løsninger på sociale problemer, hvor man må sige, når man går og ser gader op og gader ned, jamen er det rimeligt? Det er bare et aspekt af det.
Ja. Der er jo, nej det er der ikke mere, men i Nuuk i Grønland, der var jo de lange boligkarrierer, som jo var en, ja det var jo en arkitektonisk oplevelse, men man havde ikke oplevet noget lignende, det var
absolut
byggeri. Ja, ja. Godt, du vil også gerne tale om barokken.
Ja, det vil jeg, fordi hvis man nu skal prøve at forklare noget, som man visuelt kan forestille sig,
ja.
Sådan rigtig tydeligt og klart, så er barokken et mesterstykke i det, fordi den kan netop iscenesætte de store slotte, de store haver, de enorme alléer, gaderum, styret af barokkens tænkning om byplanlægning, hvor du virkelig har et perspektiv. Der kommer jo perspektivet ind igen. Altså, der låner vi jo fra renæssancen og videreudviklet. Det bliver jo dynamisk, det især centralperspektivet får jo en ny vitalitet med barokkens.
Og hvornår ligger barokken?
Ja, altså hvis vi skal være sådan lidt rundhåndet, så vil vi sige, at vi skal til Italien igen. Og vi skal igen lidt rundhånd til Rom. Det er nok der, det for alvor træder igennem, og det skal nok også ses som en del af modreformationen. Altså, kirken har brug for et svar på, hvad de urolige hoveder i Nordeuropa gjorde, alle disse fyrster, der sagde kritisk nej til den katolske kirke. Hvad gør vi så? Det er ikke bare billedkunsten, vi skal have fat i. Nej, vi skal også bruge arkitekturen, når den nu kan så meget. Vi skal bygge noget, der overbeviser, imponerer. Og der får vi jo disse kæmpe barokkirker, og Peterskirken som eksempel, begyndt i renæssancen, men jo afsluttet langt senere et kæmpe projekt, og med trapper, der løber op, ikke? Der har vi det igen. Trapperne er jo en rigtig god idé inden for barokken, fordi barokken vil også gerne have bevægelse. Så at gå op ad rigtig mange trapper, der får du ligesom kropsligt en eller anden tilgang. Og på samme måde kan barokken også lide vandet som bevægelsesmotiv. Fontænen, de store, lange kanaler, kaskadeværkerne, det er jo både musik, det er lyd, men det er altså også aktivitet, det er naturen i bevægelse. Og det er det andet motiv, jeg ser, er så utrolig vigtigt ved barokken, at den har fat i noget med den her bevægelse. Og der er måske en arkitekt, der især er interessant, en der hedder Guarini, fra Norditalien. Han var også munk, han var også filosof, skrev også en traktat i Paris, filosofisk traktat. Og han har en idé om, at lyset har bevægelse. Og det kommer fint til at spille senere sammen med Huygens princip i 1690. Lyset som en som rytme, noget der bølgemæssigt går fremad. Og det er jo herligt. Det er jo lige det, barokken prøver at formulere arkitektonisk skulpturelt.
Ja.
Du kan tage dørkarme. De er sådan lidt gammeldags flot sagt, kunsthistorisk flot sagt. De er rigt profileret, det vil sige, de snedkere, der har knoklet for at få de profiler ind, de har altså virkelig arbejdet for noget så finurligt. Led på led, fold på fold.
For at lave en flot dørkarm.
For at lave en flot, ja. For at lave en ramme.
Ja.
Ikke? Det er det, det handler om. Iscenesætte. Det er det, og så kommer vi ind på forståelsen af samfundet. Det er jo pyramidesamfundet, magten koncentreret i spidsen. Og hvad vil magten? Fyrsterne, de vil jo gerne vise deres ideologi. Hvem kan visualisere den? Det kan kunstarterne. Og der er arkitekterne jo selvfølgelig jublende glade, fordi kan du ikke bygge et slot her? Så har vi hele balladen med, hvor skal det ligge? Og så kommer jo fornuften ind. Det er jo ikke alle steder, du kan få vand. Fyrsten vil gerne have vand. Versailles er et rigtig godt eksempel. Der var nemlig ikke vand. Det er jo faktisk, skriver en af hoffolkene, der var der i mange år. Det var et håbløst sted at bygge sig enormt en kasse på. Sandet, jord og så videre. Og Ludvig XIV, der jo er den store entreprenør, kan man sige, bestilleren af det her, sætter i gang et forsøg på at skaffe vand, en akvadukt, langvejs frem. Den når bare aldrig frem til huset. Men den står der som sådan en ruin i dag. Altså ambitioner, der ikke altid lykkes.
Ja.
Og vi har det herhjemme med Frederiksberg have, altså slottet og haven. Det knirkede også med vandet. Og man prøvede jo at få det til at springe, men det var et kæmpe problem. Et kæmpe problem.
Og få vandet til at springe, Frederiksberg have?
Ja, dengang i begyndelsen af 1700-tallet.
Og hvordan er vandet så kommet til siden? For der er jo lidt vand i kanalen dernede nu.
Ja, jamen det ligger jo dernede.
Det ligger dernede, ja. Men det er også dumt, hvis man skal have vand og bygge et slot.
Ja, det er lidt
dumt. På toppen af en af de højeste bjerge i Danmark, Valby Bakke.
Ja, ikke?
Ja. Ja. Så vi har haft, men er Frederiksberg Slot, det der hedder Frederiksberg Slot nu, er det også et udtryk for den her periode?
Ja, det er det.
Ja.
Fordi der har du et anlæg med træer i fine rækker, så du har en hovedakse, der løber ned, men så brydes den af den engelske havearkitektur. Så kommer der et nyt kapitel ind, en helt anden smag. Og det illustrerer måske meget godt et problem inden for barokken. Og det er derfor, det er så svært at lave de her overordnede, hvad skal man sige, syltekrukke-etiketter, fordi der er meget mere indenunder. Der er en englænder, Sir Henry Wotton, en meget begavet fyr. Han var autodidakt. Han havde ikke gået på universitetet på den måde, men han var interesseret i arkitektur og i haver. Og så siger han et sted i en traktat fra 1624, javel, kære læser, bygherren, han vil gerne have et hus med symmetri. Det skal have regularitet. Og i den anden ende, der har du naturen, og det er selvfølgelig alt det irregulære. Det frodige, det kan man sige, det der arbejder selvstændigt. Og hvad gør vi så med haven imellem? Og der må han jo tænke rigtig, rigtig grundigt, og så siger han til sig selv, det er en forhandling, a very wild regularity, altså en vild regularitet. Det er jo genialt. Det viser netop sprængstoffet i det. Hvordan skal vi på en eller anden måde sige, jamen naturen er jo, vi elsker naturen.
Vi elsker naturen.
Jo, den er så vidunderlig, ikke? Men den opfører sig jo på en helt anden måde end det teoretiske projekt. Det var hans løsning.
Ja. Men det her, det er jo altså, kan man så sige, nu skal der være maler, man får brede pensel. Men det er jo så en del af reaktionen, blandt andet på groteskerne, at nu skal der ro på.
Ja.
Fantasi, no way, vi er truet op nordfra alle mulige mærkelige tanker. Nu må vi samle kræfterne og få lavet noget, som fortæller en klar historie.
Ja.
Hvem bestemmer, og hvad vil de, der bestemmer? Og det er det, der udmønter sig i barokken.
Ja, og ikke mindst med aksen. Altså hovedaksen er simpelthen en form for at også politisere. Bygherren, han er faktisk en feltherre, er der en tysk kunsthistoriker, der siger, han er feltherren, der står oppe på sit slot og kigger ud på balkongen og skuer ned over terrænet, der sænker sig skridt for skridt. Hans blik er ikke bare det ser bare ikke ud, nej, det er et overblik. Ligesom fyrsten på portrættet ser ned på den underdanige, undersat, ikke under, så har vi altså overblikket. Det politiske landskab.
Og er der nogen steder i Danmark, man kunne tage hen næste weekend, hvis man gerne vil se nogle eksempler på det her?
Ja, nu har vi nævnt Frederiksberg have.
Som er en vidunderlig have.
En vidunderlig have, men vi kan jo tage op til Frederiksborg, eller Fredensborg. Altså Fredensborg har jo en meget fornem hovedakse, og den er så yderligere iscenesat med skulptur på hver side. Der er jo vidunderlige statuer, som præsenterer, for dem der kan mytologien, et blik tilbage på antikken. Det er jo også vigtigt at have med. Man dyrkede jo antikken i høj grad.
Det var, og dengang var der ro på.
Altså. Ja, det var ro på, men også lærdom.
Ja.
Det er lærestykker. Og det er jo også begyndelsen til 1700-tallets videre projekt, oplysningstiden. Det er en begyndelse dertil. Vi skal vide noget, når vi går i en have. Vi skal blive kloge.
Ja.
Og så var alt jo på latin selvfølgelig, ikke ligesom botanikken. Det hele var et botanisk, latinsk, mytologisk univers.
Men både den historie, vi hørte først, og den her historie, det er jo en understregning af, at vi mennesker, vi i hvert fald i den tid, hvor vi kender til det, har levet sådan nogle overgangsfaser. De må jo også gå rundt der i barokken og tænke, hvad det hele er at lave. Nu må vi stramme os op, og derop nordfra kommer de med internet, nej, ikke mindst, men der er hele tiden noget nyt, farligt, som jo så viser sig at være en del af en rejse fra et sted til et andet.
Ja, og i den rejse, selvom det var et modangreb, så får det jo en enorm betydning. Barokken lever jo et videre liv, for eksempel i Latinamerika. Altså det er jo sådan noget, vi glemmer, det her verdensbillede. Med koloniseringen, hvad tager vi med? Der er missionen, og der er barokkirkerne. Og der er frit spil. Det er jo ikke præcis som den europæiske lærebog. Altså det er jo også det interessante, når vi flytter noget fra et sted, migration kan man sige, til et andet sted, så sker der noget undervejs. Og det er jo noget af det, vi også forsker i. Det er jo det, der er det interessante. Når vi flytter et menneske, så får det en ny forståelse, en ny måde at observere verden på. Og det ser du også i arkitekturen.
Ja. Og der er jo også meget barok i Portugal, er det ikke rigtigt?
Jo, enormt.
Ja.
De elsker det.
Ja. Det er der også. Jeg synes, jeg kan godt lide det.
Ja. Ja. Den er stærk, den er visuel, og den er teatralsk.
Ja, og det kan vi godt lide. Hvad kom efter? Hvad skete der så i grove træk efter barokken?
Så kommer der en mærkværdig hemstregems, kan man kalde det, stilhistorisk. Noget, vi kalder rokoko. Og hvad er det der for noget? Ja, det myldrer svagt i panelerne i de franske slotte omkring Paris. Og det er rokajen. Det er altså et muslingemotiv. Og så er der sådan nogle sving og modsving, som gør, at vi nu bryder symmetrien, regulariteten. Men franskmændene er altså ret raffinerede. De går aldrig over gevind. Altså den franske rokoko, det er der, det begynder. 1690'erne, sådan noget. Videreudvikles i 1720'erne og 30'erne, og bliver jo folkekært eje i det øvrige Europa. Og du kan finde rokoko i dag, hvis du tager til Amsterdam, så kan du se en lirekassemand. Og hvordan er en amsterdamsk lirekasse designet i dag, i det 21. århundrede? Jamen, det skal være med rokoko-ornamenter. Og man siger, det er jo løgn. Hænger det hele sammen? Jamen, det er jo folkeejet. Nogen siger, at rokokoen, ligesom andre fænomener, går, glider, vandrer fra det høje i samfundet til de lavere i samfundet. Altså, man taler på tysk om gesunkenes kulturgut, altså kulturgudset, det siver ned.
Ja.
Bliver glemt for oven, som noget bras, elsket højt. Altså, rokokoen, tænk på rokokorammen omkring en lille cigønerdreng med tårer i øjnene, ikke? Det er jo vidunderligt, du kan få den på et loppemarked. Jamen, hvordan kan det være så livsstærkt? Det er jo noget med, hvad er det, ornamentet gør? Det gør altså ligesom grotesken noget genialt. Det kan vi rigtig lide at arbejde med, for det udfordrer perceptionspsykologi.
Ja.
Det er det her mærkelige snirkede værk.
Men altså, rokokoen, det bliver så et opgør med det meget stramme.
Det strammer jeg en frigjorthed, og det bliver så afløst igen af nyklassicismen.
Som jo igen så ro på.
Så skal vi have ro på. Ja. Så får vi strenghed.
Så vil du gerne sige noget?
Ja, men det er jo bare det, I er i gang med at tale om. Det er jo en anden måde at se kunsthistorien på, som en vekselvirkning mellem perioder, der er mere regulære eller klassicistiske, måske sige, og så mere teatralske, bevægede, dramatiske, naturlige. Ikke? Og det er et andet mønster, man kan lægge ned over kunstens historie. At se det som en gradvis, eller en
frem og tilbage,
frem og tilbage mellem det ene.
Ja, men sådan er vi mennesker jo. Vi kan tage mange dele af kulturhistorien, hvor det så bliver det for frigjort, så strammer vi op, så bliver det for kedeligt, og så skærer vi ud. Nu her til sidst vil jeg spørge jer begge to, fordi Emma og jeg, har jo kun læst den der, og det er jo en gammeldags bog, kan jeg forstå, og Emma har også kun læst gammeldags bøger, tror jeg, om kunsthistorie. Men hvis nu Emma og jeg skulle ud og se på noget kunst, hvad vil I så foreslå?
Ja, jeg vil advokere for Glyptoteket. Det er mit yndlingssted. Det er fordi, der er både skulptur og maleri. Og jeg synes, det er formidabelt. Altså, hele det der show med de gamle romerske kejsere, og så kan du gå op i den moderne kunst, hvis du klatrer lidt videre op. Altså, det har så meget at byde på.
Og hvad skal Emma og jeg så gøre, når vi kommer derover? Vi kommer her fuldstændig to børn fra Stenbroen. Hvad skal vi gøre?
Ja, hvad skal I gøre? Ved I hvad? Jeg tror, man skal gøre... Det gjorde min far altid, når han gik på museum. Jeg skal ikke se det hele. Og jeg skal tage et billede, og måske en skulptur, og så falde til ro, og finde ud af, hvordan er egentlig det her fysionomi hos denne romerske kejser, som havde så meget magt, og måske samtidig stod over for, at imperiet var ved at vakle. Kan jeg læse noget ud af det fysionomi? Det vil sige, betyder portrætter, ansigter noget for mig? Ja, det gør det måske på en ny måde, når jeg står foran en antik portrætkunst.
Så det, vi skal gøre, Emma, og det er et projekt, det er, at vi skal bestemme os for et maleri og en skulptur. Så skal vi lige læse op på det først, så vi kommer med en viden. Og så skal vi se, om vi kan være der. Det synes jeg lyder som et godt projekt. Har du et... det må også godt være i udlandet, og det må være... Men Glyptoteket i København er et godt sted at begynde.
Altså, museer er jo dejlige steder, fordi de er... Man kan falde til ro på et museum, det er så at sige uden for rum og tid. Ikke? Når man kommer ind på et museum, alle de her kunstværker, som er taget ud af deres oprindelige sammenhæng og hængt op side om side, stillet op side om side. Der er mange dejlige museer i Danmark, men i modsætning til museerne, så er der jo også steder, hvor kunsten er, hvor den oprindeligt er lavet til. Og sådan nogle steder holder jeg rigtig meget af. Altså, det vil sige netop et 1500-tals palads i Italien, hvor billederne stadigvæk er på væggen, hvor de malede oprindeligt, en altertavle i en kirke, hvor den stadigvæk bliver brugt i et bestemt kapel. Så jeg kan rigtig godt lide, når jeg ser på historisk kunst, at den er der, hvor den er lavet til. Ja, så jeg holder også af at gå på museum. Men jeg kan også godt lide at se kunsten i dens oprindelige kontekst.
Men hvis Emma nu skal med sin ægtefælle til Norditalien, hvor skal hun så tage hen? Har du et godt sted?
hvorfor tager du ikke til Parma? Så kan du spise parmaskinke og parmesanost om aftenen og til frokost og når som helst. Og så kan du tage hen og se, altså jeg tænker på en bestemt borg, der ligger i omegnen, et sted, der hedder Torre Chiara, som ikke er specielt berømt sted. Ikke? Men altså, det er sådan et eksempel på en borg, hvor man i 1500-tallet fik malet rigtig, rigtig flotte billeder på væggen. Så man kommer altså hen og ser sådan en borg, der kan minde lidt om, hvad hedder den der Tintin?
Møllenborg?
Nej, den der med, den, med ham der, den der abe, der er, hvad hedder den, en sorte ø,
ja.
Ikke? Så man kommer hen til sådan en sorte ø-agtig borg, og så er der bare de mest fantastiske malerier på væggen, ikke? Så,
Og kan du ikke sige tre gange, hvad det sted hedder?
Jo, Torre Chiara, nær Parma, inden for rækkevidde fra Parma.
Ja. Jens?
Jeg kan anbefale, at man tager til Lucca i Italien, Norditalien, og flytter ind på et Palazzo Tucci. Det var en pæn gammel familie med 400 år og vinavn. Det gik ikke så godt, så nu har man brugt en etage til hotel. Der kan du gå ind om morgenen og spise i en kæmpe sal, og der kan du se fresker og alt muligt halløj i loftet. Og når amerikanske turister kommer, de kan jo slet ikke fatte det. De ved ikke, hvor de skal sidde. Tør man sidde et sted?
Og det er over 50 år gammelt.
Og det er over 50 år, ja.
Ja, men altså, jeg kan jo forstå, at I har det med Norditalien, sådan som jeg har det med Japan. Mm. At der kan man tage ned igen og igen. Men jeg forstår det nu godt. Så til sidst, fordi altså min oplevelse, jeg har kort tid, min oplevelse har vitterligt været, at det, jeg fik ud af at læse den her kunsthistorie på, det var bare en, sikkert på alle mulige måder at kritisere, men overordnet nøgle til at kunne manøvrere et landskab. Og det er jo, som I også forklarede meget mere indlevende, det er jo enormt fascinerende, fordi det er jo sådan, det er jo en, der sker noget, så sker noget andet, altså nogle reaktioner og modreaktioner. Kan alle lære at få noget ud af kunst, hvis de sætter sig ned og gør det, der skal gøres?
Ja.
Og hvad skal man, I har et minut, hvad skal man gøre? Og det behøver ikke være på amerikansk. Hvad skal jeg gøre for at få mere oplevelse ud af sin kunst?
Altså, jeg tror, man skal lade være at forvente, at man kan forstå alt, og der er en bestemt løsning. Fordi jeg tror, der er mange, der går på museum og føler sig måske fremmedgjort over for det, der hænger, fordi de tænker, det skal forstås på en bestemt måde. Så hvis man går derind med åben sind og kigger efter det, der fanger ens interesse, så er man godt undervejs.
Hvad vil du sige, Jens?
Jamen, man skulle måske begynde med et kunstgalleri. Et af de mere anonyme, snedige steder i København eller i udlandet, hvor der ikke er mange mennesker, og hvor man måske kan snakke med galleriejeren, og han siger, sæt dig på en stol der, det der. Prøv lige at se på det.
Okay, tak. Og der vil jeg altså for min egen regning, for det tænker jeg over, altså jo mere man ved om det, om den tid, det blev lavet i, og hvorfor er det specielt og sådan noget der, jo mere får man jo også ud af det. Det er jo, nu, når jeg kommer til Norditalien, så vil jeg jo ikke bare se de der små dyr, eller hvad, det var noget krimskrams dernede, så vil jeg jo lægge mærke til det og kigge efter det, fordi jeg ved det, der ligger bagved. Tak, fordi I kom. Og god tur til Norditalien til alle tre. Og så er det jo ved at være, så man kører på baggrundsmusikken, Hjernekassens sidste minut for denne omgang. Næste gang i Hjernekassen, der bevæger vi os ind på mere traditionelt territorium, når vi snakker Hjernekassen. Der skal det handle om cerebral parese, lammelser, som opstår på baggrund af at der har været problemer i hjernen. Og det skal vi tale om, og indtil da, der vil jeg jo så sige tak til vores gæster, og tak til Emma Elise Høj, og jeg vil selvfølgelig også til dem, kære lytter, der holdt ud, sige tak, fordi de holdt ud, og på genhør om en uge.